Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Hvor kommer synden fra? Del 5.
Vi fortsætter vores vilde gennemgang af syndens udvikling i Bibelen. Og jeg synes ret, må jeg sige, Christian, ret fremragende gennemgang, du ligesom har givet mig gennem syndens historie og syndens udvikling i Bibelen. Helt fra begyndelsen i Det Gamle Testamente og frem til de her vilde nye tanker i Det Nye Testamente. Og du sagde på et tidspunkt, at nu kører bussen, og jeg vil sige, nu er vi jo så nok nået til der, hvor at vi skal have etableret en anden form for endestation i forhold til synden. Altså Bibelens svar på farmstation, hvor man ofte ender, hvis man er faldet søvn i bussen på vej hjem fra byen.
Det er rigtigt.
Og spørgsmålet er jo så, om vi får etableret et tidspunkt, hvor vi kan blive frelst for vores synder, og om vi måske faktisk i det her program får et svar på, hvordan vi kan få besejret synden. Og måske er der måske en, der kan hjælpe os med det i løbet af det her program. Og jeg tror måske ikke helt det dig, Christian. Måske skal vi kigge i Bibelen for at finde svaret.
Ja, altså man kan sige, hvis det her var en busrute, vi var på, så startede vi virkelig ude i midten af ingenting, hvor man ikke vidste, hvad der var op og ned, og man ikke kunne genkende nogen af stederne. Og nu er vi ved at bevæge os ind gennem forstederne til noget, der ser mere og mere velkendt ud, kan man sige. Vi begynder at nu ved jeg sgu da godt, der går et S-tog derovre og sådan noget der. Mm. Og man kan sige, endestationen, det er den synd, vi kender, kan man sige. Det er der, vi skal ende i dag.
Jamen, det er jeg glad for. Så vi ender faktisk der, hvor alle de ting, hvor jeg har læst, hvor jeg tænkte, det er synd, det er synd, det er synd. Og så har du pillet det fra hinanden og sagt, men det er fordi, at du har et udgangspunkt, og det er det udgangspunkt, vi ender kommer til nu.
Det er det, vi kommer til nu, og hvis man skal sådan få svar på, hvad folk flest mener om noget, så skal man jo spørge ChatGPT, som man kan sige, for at finde ud af, hvordan vores endestation ser ud. Altså, hvad er det for en synd, jeg har prøvet at afdække i løbet af de her 5 afsnit? Jamen, jeg spurgte ChatGPT, hvad synd er. Og så får man altså at vide, hvis man gør det, det kan I selv prøve derude, at i en kristen forståelse, så refererer synd til handlinger, tjek, tanker eller tilstand, der går imod Guds vilje, natur og bud, tjek. Det har vi været inde på. Mm. Synd beskrives ofte som en adskillelse fra Gud, og som noget, der skader forholdet mellem mennesket og Gud, mellem mennesker indbyrdes og med skaberværket. So far, so good. Der står også, at synd forstås ikke kun som konkrete handlinger, men også som en tilstand eller disposition i hjertet. ChatGPT siger, Jesus talte for eksempel om, at selv tanker som had eller begær kan være syndige, og refererer her venligt til bjergprædikken fra Matthæusevangeliet. Så indtil videre er vi faktisk med.
Vi er på den rette rute, siger du.
Og nu har vi over en række programmer sporet den her idé om synden, og hvordan den udviklede sig fra et andet ord for dårlige handlinger, til noget større og mere episk, og noget mere svært definerbart. En indstilling i vores hjerter, som sagt, der holdt først jøderne, men måske også resten af os fra frelsen. Og det er her, at ChatGPT så altså også skriver. Ifølge kristendommen stammer synden fra Adam og Evas oprør mod Gud i Edens have, faldet står der venligt i parentes, hvilket resulterede i menneskehedens syndige natur. Dette kaldes arvesynd i nogle kristne traditioner, som for eksempel, den katolske og lutherske kirke, altså de store. Og det er denne her, det er så meget ChatGPT kan hjælpe os, det er denne her sidste definition, Lauge, som det her program kommer til at handle meget om.
Men siger du, at ChatGPT havde ret hele vejen?
ChatGPT har ret i enkle definitioner af, hvordan vi forstår ting. Men vi har jo nu gået tilbage til kilderne og fundet ud af, at vi har næsten alle brikkerne på plads. Mm-hmm. Det må vi få sat ind. Men vi mangler altså noget. Fordi sidst, da vi efterlod Paulus og evangelieforfatterne, så havde vi nok slået fast, at den jødiske fortælling om synd var flettet direkte ind i kristendommens tidligste skrifter. Men det var altså endnu ikke blevet til, at menneskene havde en syndig natur, eller at synden var en decideret sådan nedarvet sygdom nærmest. Så i det her sidste udråbstegn sidste program om synden, så ser vi på, hvordan specielt Paulus' idéer blev tolket og videreformidlet i århundrederne efter hans død, hvor kristendommen stadig altså ikke var én ting, men ret mange forskellige små samfund med hver deres tolkning. Fordi hvis man tænker derhjemme, jamen arvesynden, det er jo bare en logisk videreførelse af det, som Jesus og Paulus sagde. Det var da arvesynden, jeg hørte. Så kommer vi altså til i det her program at se på, hvor forskellige de tidligste kristne fortolkninger af synden egentlig var. Og Lauke, hvor tilfældigt det egentlig er, at vi endte med den synd, som vi alle sammen forstår som, når jo, kristendommens grundlag i dag. Så det siger jeg der, Lauke, det kunne have set så anderledes ud. Og med det, med den cliffhanger, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Det synes jeg da er ret interessant, at noget, der er så fast defineret, siger du, kunne have set så anderledes ud. Men okay, så må vi jo komme til bunds i det. Og skal vi så ikke, Christian, folde hænderne til en sidste dans med synden? Eller det bliver faktisk endnu en dans med Paulus, for det er hans blik eller idé om synden, vi tager os af i dag. Og jeg forventer, og det gør jeg altid, at jeg i hvert fald bliver lige så rundtosset, som jeg altid gør, når det er Paulus, vi danser med. Og vi hopper lige midt ind i teksten af Romerbrevet kapitel 7, hvor Paulus er godt i gang med at definere, hvad mennesket skal være fri for. Og det forrige kapitel, kapitel 6, det hed frihed for synd. Det her kapitel 7 hedder så frihed for loven, og kapitel 8 hedder frihed for døden. Så jeg har ligesom prøvet, hvordan bliver vi fri for det her? Så Gud han siger ligesom, at det er, og det har det jo været før, der har det været Abrahams efterkommere har jo været jøderne, men nu er det ikke alle Abrahams efterkommere, der er hans børn. Det Paulus siger, det er, at det ikke er bundet til et folk. Og faktisk vælger Gud nu selv, hvem han vil forbarme sig over. Så det er hverken slægten eller ens handling, der gør, at man kan blive frelst, men det er gennem Guds nådegave. Og hans nåde er nu blevet til en gave til hele jorden gennem Jesus Kristus. Så langt, så godt. Og så når vi så til 1. Korintherbrev kapitel 2. For jeg tænker, Christian, vi må snart få styr på den der synd. Og der påstår Paulus, at det kræver visdom, åndelig visdom. Men det er en visdom, som er skjult for verden. Og et meget tydeligt eksempel på det er, at hvis den ikke havde været det, så havde man jo for eksempel ikke korsfæstet Jesus Kristus. Så havde folk været kloge nok til at sige det her, he is the guy. Men ånden for Gud, som jeg så tænker her må være Helligånden, kan åbenbare Guds tanker for os mennesker.
Mm.
Og så når vi endelig til the final countdown mod den der forbandede synd. Og det gør vi i 1. Korintherbrev, kapitel 15. Og jeg synes faktisk, at Paulus formår sådan elegant at binde en krølle på slangens hale og vores syndfølgetong her ved at referere helt tilbage til begyndelsen med Adam, for at det var gennem Adam, at synden og døden kom, men at Kristus besejrede med sin genopstandelse døden og dermed synden, og slutter meget poetisk af med at skrive, døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Dødens brød er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud skal tak, som giver os sejren ved vor Herre, Jesus Kristus. Sådan, så er der jo ingen problemer tilbage. Nu er hele problemet fikset.
Simpelthen, altså, det er store sager, det her. Vi var inde på i sidste afsnit, hvor vilde tanker det er, Paulus har, og hvor stort han tænker, og hvor sådan også uoverskueligt han tænker. Så i det her afsnit, hvor vi skal videre ud i, kan man sige, udviklingen af det, der bliver til kristendommen, det hedder det altså ikke på Paulus' tid, der er det hans tekster, vi tager udgangspunkt i. Og 1. Korintherbrev er måske netop ved siden af Romerbrevet sådan det mest legendariske brev. Det er skrevet lidt før, og begge brevene mener, man er skrevet i 50'erne, altså det vil sige 20 år cirka efter den historiske Jesus er død. Så i 1. Korintherbrev har vi virkelig noget af det vildeste Paulus også, men det er fordi, der er det action Paulus. Og i Romerbrevet, der har vi den store tænker Paulus. Så ja, det er ligesom de to breve, vi har at gøre med i dag.
Men skal vi så ikke starte med Romerbrevet, selvom det er det sidste. Fordi hvis man kigger i Romerbrevet kapitel 7,
jeg finder altså den lov, at jeg, skønt jeg vil gøre det gode, kun evner det onde. For jeg glæder mig inderst inden over Guds lov, men jeg ser en anden lov i mine lemmer, og den ligger i strid med loven i mit sind, og holder mig som fange i syndens lov, som er i mine lemmer. Jeg, elendige menneske, hvem skal fri mig fra dette dødsens legeme? Men Gud skal tak ved Jesus Kristus, vor Herre. Med mit sind tjener jeg da Guds lov, men med kødets, syndens lov.
Jeg kan ikke finde ud af, om Paulus mener, at lovene er decideret dårlige, og man ikke skal følge dem, eller bare, at de ikke er så vigtige, at pointen er, at det i sidste ende er underordnet, fordi det handler om, som der står, loven i dit sind, altså i dit indre, som han skriver ja. I vers 23-25. Men altså for mig at se, så virker det til, at Gud har ikke forkastet Israel, men ifølge Paulus gør han så op med de love, som han har givet til Moses i tidernes morgen.
Altså, igen skal vi huske os selv på, at Paulus han skriver til ikke-jøder mest om en jødisk frelser. Og det vil sige, det spørgsmål, han virkelig bruger en masse tid på i Romerbrevet, det er, jamen, hvordan i alverden kunne det være, at det her skulle være vigtigt for ikke-jøder, og hvor placerer det disse nye omvendte kristne, som det stadig ikke hedder, i forhold til jøderne. Fordi Paulus' tanke er, at det her det er en frelse, der er kommet til jøderne, men nu er der plads til dem, der ikke var ud af den jødiske slægt. Så hver eneste gang, han skriver om loven, og at den ikke er vigtig, og så er hans pointe, den er ikke vigtig for jer. Og så siger han som eksempel, jamen loven, den løste jo tydeligvis ikke problemet.
Nej, men er loven så roden til, at synden bliver skabt?
Altså det her, det er et meget indviklet område, og der er meget diskussion om, hvad han egentlig mener. Fordi det kan nemlig godt se sådan ud nogle gange. Det skal siges, at når han siger loven, så mener han Mosebøgerne. Altså han taler om den israelitiske jødiske fortælling som sådan. Ja. Han har det her eksempel, som kan virke som et utroligt smart retorisk greb, at han siger, jamen, det er jo egentlig først, når man får en lov, der påpeger, at noget er en synd, at man forstår, at det er en synd, så synden findes ikke før. Men hvordan han mener det, og i hvilken grad han mener, at loven faktisk har fået folk til at synde, det er faktisk noget, altså selv jeg ikke helt kan få på plads ind i hovedet. Så det vil jeg sige, pointen med det her, i hvert fald at forstå, at det han taler om, det er, at nu er der en ny logik. Nu er der en ny logik for dem, der ikke er jøder. Israel, jøderne skal ikke forkastes, men fordi de jo lige nu har svært ved at tage imod Kristus, så er det tydeligvis, at de ikke bare er frelst 1, 2, 3 med loven. Så der er et dilemma her, og det er det dilemma, vi kan se i teksten. Og vi talte i sidste afsnit om, hvordan det nye testamente jo er skrevet i en græsk kontekst selv. Paulus, som er jøde, han er rigtig jøde, han er diaspora-jøde. Og det vil sige, at han begynder at bruge begreber som den her opdeling mellem sjælen og kroppen, og kroppen som noget forgængeligt og forfærdeligt, og ånden som noget guddommeligt og rent og i kontakt med Gud.
Men gør det også det for grupperinger af jøder, som altså de der virkelig sådan farisæere?
Ja, det vi ser. Altså vi ser simpelthen, at ideen om, hvad jødedom overhovedet er, begynder at bære mere og mere præg af sådan nogle græske idéer også. Der er ikke vandtætte skodder mellem de her ting. Idéerne, både i jødedommen, men også de her tidlige kristne idéer, morfer og ændrer sig med sproget og med geografien og med filosofien, der er forskellige steder. Vi var inde på i sidste afsnit, at gældsbilledet, altså at synden er en gæld, man skylder, det er jødisk. Men de nye kristne, de er som sagt ikke jødiske, og de ser jøderne som synderne. Det er ikke så meget i Paulus' brev, men det ser vi i Apostlenes Gerninger. Så en anden idé, vi kan se, der kommer ind fra græsk tænkning, både i jødedommen, men i særlighed også i den her tidlige kristne tænkning, det er forestillingen om Gud. Fordi Gud gennem hele det gamle testamente i alle de gamle tekster, er en omskiftelig herre, lad os sige det på den måde. Han ændrer mening, han fortryder sine handlinger, altså han fortryder simpelthen, at han har skabt verden på et tidspunkt. Han viser sig i mange forskellige former, som en sky, og som, du ved, torden og lys, og en engel og alt muligt, en mand. Og han skal hele tiden forhandles med, ikke? Det er sådan, du ved, Gud, som vi har lært at elske ham i det gamle testamente. Men i græsk filosofi, i platonismen, altså her, der forestiller man sig måske mange guder, der vi snakket meget om, men i den her græske tanke, der er der også en bagvedliggende, uforanderlig, enten en ånd, som vi har det i stoicismen, eller i platonismen måske et gudsbillede, noget perfekt, ligesom det her idéplan, I måske kan huske, I lærte om i gymnasiet, Platons idéplan, hvor alt findes i sin perfekte, uforgængelige form. Det der med, der er en hest, der er fænomenet hest, men så er der også ideen hest. Og ideen hest, den er perfekt. Den er uforgængelig, uforanderlig. Og logikken i denne her måde at se verden på, det er, at jo mere guddommeligt noget er, jo mere perfekt og uforanderligt er det. Så det vil sige, når de begynder at høre om en stor skabergud, der er større end dem alle sammen, en skabende, bagvedliggende guddom, så må han være mere perfekt og utilnærmelig, ja, end noget andet.
Fordi at vi går simpelthen et skridt højere op.
Det er simpelthen det, der er ideen. Altså for os virker det utrolig naturligt, det her. Altså det er ligesom, der er den der idé om, at alt det, der er omkring os, det er forgængeligt, materielt, alt det synlige, det går i stykker, det dør, det bliver til jord. Men det usynlige, du ved, tankerne, det guddommelige, det er det virkelige, idéerne, du ved, det er det ædle. Og den her forestilling, den blomstrer simpelthen i den her tidlige kristendom. Her bliver Gud almægtig og ufejlbarlig, og han bliver også, hvad kan man sige, uforanderlig. Det bliver den kristne forståelse af Gud. Det er den, altså, det er den vi har i dag. Det er forståelsen af Gud, og det gør flere ting ved de her fortællinger. For det første, så det er det, vi har snakket rigtig meget om. Det er, at hvis den her kristne Gud er den sådan eneste ufejlbarlige, uforanderlige, sådan transcendente Gud, så bliver alle andre guder jo falske. Fordi de er ikke uforanderlige. Det har vi snakket rigtig meget om. At hvis man udnævner en til at være ikke bare en gud blandt andre i en verden, hvor de kan, der kan dræbe hinanden og alt muligt, så er der en ægte gud, og alle de andre de er falske. De er dæmoner simpelthen. Men det giver også nogle andre problemer. Fordi man begynder at stille et spørgsmål, der har præget og plaget den vestlige kultur lige siden. Hvorfor, Lauke, hvis Gud er perfekt, findes der ondskab i verden? Læg mærke til, det her spørgsmål, det var aldrig et problem i en jødisk kontekst. Der kunne man spørge, hvorfor lider jeg? Hvorfor sker det her i verden? Men Gud var en blandt flere. Han var nogle gange lidt sur på os. Nogle gange var han mindre almægtig. Nogle gange skulle han bevise over for andre. Nogle gange var han vred på jøderne.
Og det er fordi, at det opstår i en kontekst, hvor at hvis Gud er almægtig,
ja,
så skal han også løse det hele af en i forventningen.
Jamen, hvorfor har han ikke gjort det? Hvis Gud
er
perfekt og uforanderlig og almægtig og ved alt og ser alt, hvorfor i alverden har han så ikke bare fikset det?
Det svarer meget godt til mit forhold til min kæreste nogle gange, jo.
Hvordan det?
Jo, men altså, hvis hun forventer, at jeg er perfekt, for det er jeg jo. Altså, hvorfor får jeg så ikke ordnet alle tingene?
Det er det, lige præcis. Og der kan man sige, at anden grad af det spørgsmål, hvorfor er der ondskab i verden, det er, hvordan kan der være synd i verden? Hvorfor i alverden, hvis Gud har skabt denne her eksistens. Og han har gjort det med al den magt, som han ikke havde i jødedommen. Der må han lave en pagt med Abraham og love ham et land og sende dem derover, du ved, sende en tordensky og drukne hele lortet. I denne her nye Guds forståelse, så er spørgsmålet, hvorfor han så ikke bare lavede mennesker uden synd?
Ja, det synes jeg er et fair spørgsmål.
Det er nemlig et fair spørgsmål, og der kan du huske, at det er først et spørgsmål, der bliver relevant nu, fordi Gud er blevet almægtig, men også fordi synden nu er blevet så stor. I det gamle testamentes ældste tekster, der var der ikke det problem, fordi Gud var en af mange, og nogle gange gjorde mennesker noget dumt. Altså, du ved, der var ikke noget behov for at forklare mere end det. Men nogle af de tidligste kristne tænkere, de læner sig op af den her græske metafysik, og de finder svarene der på hver deres måde, og centralt i det bliver det her vers i 1. Korintherbrev.
Visdom taler vi om blandt de fuldkomne, men ikke en visdom, som er af denne verden eller fra denne verdens forgængelige herskere. Hvad vi taler om er Guds hemmelige visdom, som var skjult, men som Gud allerede før tidernes begyndelse havde bestemt skulle føre os til herlighed. Den visdom har ingen af denne verdens herskere kendt, for havde de kendt den, ville de have korsfæstet herlighedens herre, men som der står skrevet, hvad intet øje har set og intet øre hørt. Og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det som Gud har beredt for dem, der elsker ham, det har Gud åbenbaret for os ved ånden.
Det her citat, som egentlig er Paulus, kan man sige, der taler om den her pneuma, den her ånd, som kommer ind i folk, og som taler om, hvordan at den visdom, som Gud har, den er måske skjult, fordi han sidder og snakker, taler til nogen i Korinth, der aldrig har hørt om de her ting. Så han siger, nå, men den har så været gemt. Det bliver simpelthen centralt. Valentinus, han er en af de første kristne tænkere. Han leder en flok, ret stor flok, omkring år 130 lauke. Det er altså, mens blækket stadig er ved at tørre på evangelierne, og visse af brevene i det nye testamente er muligvis ikke engang skrevet endnu, så tidligt er vi nede. Og Valentinus, han konkluderer, at siden Gud er perfekt, og verden er syndig, så kan verden ikke være skabt af den samme Gud.
Ej, nu bliver det kompliceret.
Ja, verden er skabt som en fejl. En fejl, der skete, da nogen af det, han kalder æonerne, en slags underguder, søgte visdom og kom væk fra Gud. Det er det, man historisk set har kaldt gnosticisme. Det vil sige, hvis du forestiller dig Gud, uforanderlig, langt væk, utilnærmelig, han er simpelthen ikke materiel på nogen som helst måde, han er totalt immateriel, så er verden blevet skabt. Det kunne han aldrig finde på. Hvorfor skulle han dog gøre det? Det skete ved en fejl, kan man sige.
Men er der så en anden verden?
Ja, det kan du sige. Du kan opløses i Gud og blive uforanderlig ligesom ham. Og det, der ligesom går igen i den gnostiske tanke, det er, at den jødiske Gud er den forkerte Gud. Altså, han er ikke rigtig Gud.
Og det må have skabt nogle kontroverser på det tidspunkt.
Det kan du tro. Men frelse for Valentinus bliver altså viden om denne her hemmelige, bagvedliggende visdom. Altså, han tolker det, Paulus taler om her. Det her med, at Guds hemmelige visdom, som var skjult, det mener han er, at folk tror, vi lever i den rigtige verden. I virkeligheden så lever vi i den her falske verden, som er blevet skabt, og vi egentlig så hører vores sjæle til med Gud, kan man sige, tilbage. Og de eneste, der kan komme tilbage til ham, det, der har han et andet ord fra Paulus, det er de fuldkomne. Altså, visdom taler vi om blandt de fuldkomne. Så det bliver sådan en idé om, at nogen kan få den her visdom, Sophia på græsk, og Jesus kom faktisk til verden for at fortælle os, at vi i virkeligheden er ånder fanget i denne her falske verden. Men han også for at fortælle os, at hvis vi får den viden, den gnosis, det er derfor, det hedder gnostikerne, så kan vi faktisk komme tilbage. Og hvis du tænker, det lyder bekendt, så ja, The Matrix er en til en baseret på denne her tanke. Altså det er simpelthen, at når du får at vide, at du i virkeligheden ikke lever i den virkelige verden, men at du kan blive befriet fra den og komme tilbage, så har du muligheden for at gøre det.
Det synes jeg er super interessant. Og hvor meget har det fyldt på det tidspunkt? Fordi hvis du siger, at det er så kort tid efter, har der så været snak om, har der været nogle evangelier, der har været spil til ligesom at være en del af Bibelen?
Der har været masser af tekster. Vi har fundet flere af dem nu. Det fandt man i nogle af de her arkeologiske fund. I lang tid var det eneste, vi havde om Valentinus, det var dem, der skrev imod ham, for han blev selvfølgelig slettet af nogle hundrede år senere. Og så fik vi sådan nogle karikaturer af, hvor idiotisk han dog var, men vi har faktisk fundet en del af hans tekster nu. Og det her, det er et eksempel på, hvordan man også kan tolke syndsproblemet i en verden, hvor at Israel jo ikke bliver genskabt, som Paulus sagde, hvad han så må have ment, og også hvordan man kan forstå den her mere og mere græske Gud, altså den Gud, som vi har i kristendommen i dag. Og de går også til et andet sted i Korintherbrevet, i det berømte kapitel 15, som vi jo nok har læst utrolig mange gange, som handler om, hvordan vi får nye kroppe og genopstår. Der står i vers 50.
Kød og blod kan ikke arve Guds rige, og det forgængelige arver ikke det uforgængelige. Se, jeg siger jer en hemmelighed. Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles i et nu, på et øjeblik ved den sidste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed.
der kan du høre det tilbage til det uforgængelige, det uforanderlige, til denne her græske idé om Gud.
Og hold op, hvor er det godt skrevet. Altså, det er fantastisk sprog, han kører der, ikke?
Det er simpelthen classic Paulus, ikke?
Og det er bare vildt, han kan variere i så mange ting.
Det er jeg helt enig. Jeg er ved at få det omvendt på den måde i hvert fald.
Ja, men det vil jeg sige, det er lidt ligesom at tage nogle af de der, du ved, det man skal høre mange gange, før man anerkender, okay, det er faktisk rigtig godt. Okay, jeg tog fejl, da jeg hørte det første gang. Jeg tog måske også fejl, da jeg læste Paulus første gang.
Ja, men det er sjovt, man bliver nødt til at lære sig alle de der udtryk, før man kan begynde at bare høre det.
Ja.
Men det, der er interessant ved det her, det er, at det, der mangler i den her fortælling, Lauke, det er jo synden som det, der holder os for Gud. Fordi pludselig er det visdom, vi skal have.
Ja.
Og spørgsmålet er så, hvad synden er. Og så siger Valentinus, at det, der har skabt den her verden, det er en af de her æoner. Det er en fejl. Men fejl skal du lidt forstå som med stort F. Altså en af æonerne hedder fejl. Han er en gud i sig selv.
Nå,
ja.
Wow.
Og denne her fejl, det er den, skriver han, der gør os forvirrede, sløver vores sind, gør os bange, og den holder os fra at se sandheden og få den her visdom.
Er det så en ond, en djævel eller en dæmon? Eller?
Sådan kunne du godt sige, det er noget, der skal, i hvert fald skal bekæmpes. Vi er blevet fanget, og vi bliver holdt her.
Gud, det er da ellers en fantastisk karakter at få ind.
Fuldstændig. Det var fejlen, der korsfæstede Jesus, fordi Jesus han ville have os til at kende os selv. Og det er sjovt nok det samme, Sokrates sagde, kend dig selv. Fordi hvis vi kender os selv, så genkender vi også, at vi er en del af denne her meget, meget større virkelighed. Så synd for Valentinus er ikke grunden til faldet. Synden er det, vi gør, når vi ikke forstår. Så det vil sige, det er uvidenheden, der får os til at handle forkert. Og det er endnu en platonisk, sokratisk idé. Det er simpelthen en græsk idé om, at grunden til, at folk gør onde ting, det er, at de ikke forstår. Så det er uvidenheden, der gør, at vi handler forkert. Det er jo et del mere menneskeligt billede, at grunden til, at folk gør forkerte ting, det er simpelthen, fordi de ikke ved bedre.
Jeg bliver dejligt rundtosset af det her, og det er ikke kun dig, der gør mig rundtosset, det gør Paulus sådan set også, fordi jeg kunne bare godt tænke mig, at når du snakker om det her nye Israel, at hoppe tilbage til, hvad Paulus siger, fordi han bliver også ved med at kredse om Israel og snakker om, at Guds udvalgte folk jo ikke kun er for jøderne. Og vi har Romerbrevet kapitel 9.
Jeg vil ønske, at jeg selv var forbandet og skilt fra Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. De er jo israelitter. De har førstefødselsretten og herligheden af pagterne og loven, og tempeltjenesten og løfterne. De har fædrene, og fra dem er Kristus kommet som menneske. Han, som er over alt og alle, Gud, vær lovet til evig tid. Amen. Dog ikke sådan at forstå, at Guds ord er slået fejl. Det er ikke alle, som kommer fra Israel, der er Israel, og det er heller ikke alle Abrahams efterkommere, der er hans børn.
Der gør han det jo ret tydeligt, at der er andre end jøder, der kan være med i klubben. Men jeg synes bare, og det kunne være rart for mig at få afklaret, fordi jeg synes, at Paulus forhold til jøderne virker meget uafklaret her. Og det forvirrer mig, det er som om, at han skriver, at det israelitiske folk gentagne gange ikke har forstået pointen. At de har været træls i en længere periode, og derfor åbner han op for, at, eller Gud åbner op for, at nu er det alle, der tror, der er med i hulen. Og samtidig har han stadig et behov for at klargøre, at projektet udspringer fra jøderne. Altså han beskriver den her anstødsten, og jeg tolker det af Jesus, der er anstødstenen. Og jeg ved ikke, om man kan se det som, at jøderne er et kildeudspring, og så er det her blevet en meget større flod, der er kommet et andet sted hen. Men han har simpelthen et behov for at gøre op med jøderne, samtidig med at han vil sige, det er også her, det starter fra.
Det er helt klart. Altså, det er virkelig det, man bliver nødt til at holde for øje. At Paulus, det er hele tiden den her både og eller plus situation. At han er blevet, du ved, profet for hedningene, men det er ekstra. Altså, det er i tanken af, at det er ekstra. Og så siger han så, at problemet er, at loven i sig selv har ikke ført til troen, altså trofastheden. Men det mener han, at det er åbenbart ikke nok til, at de tør tro på, at det nu er gået i gang.
Så det er simpelthen, at Paulus har fået lov til at varetage en spin-off, og så er det spin-offen, der er vokset og blevet den store?
Ja, og det er lige præcis hele historien med alt det her. Det er jo, at det her det er en jødisk bevægelse. Det er ved at være et nybrud med Paulus, men det er en jødisk sekt. Men i mellemtiden sker der simpelthen det, at jøderne som hvad kan man sige, geografisk entitet. Altså, de findes stadig rundt omkring i diasporan, men de bliver udslettet. Og det vil sige, at så står vi pludselig med hedningene, der skulle blive inkluderet i Israel, og det er de eneste, der står tilbage i det her. Så på det her tidspunkt, det er også det, derfor det er vigtigt at forstå, at på det her tidspunkt, og de næste mange hundrede år, eller flere hundrede år i hvert fald, er der ikke nogen central kirke. Der er ikke en kirke, der har én mening. Det er ikke Paulus, der bare sætter sig ned og skriver ned, hvordan det skal forstås, og så er det det, der fungerer som en samlet teologi. Og derfor er der heller ikke rigtig til dagens samtale et klart billede af, hvad synd egentlig er, eller overhovedet, hvorfor verden skal frelses. Så nej, det vi ligesom ser historisk, det er, at de er der alle sammen på én gang. De har alle sammen kirker og alt muligt. Men det, der egentlig bare sker historisk set, det er, at undervejs bliver nogle af kirkerne mere magtfulde end andre. Og historisk set, hvis man skal være sådan lidt grov, så er det ret tilfældigt. I retrospekt, så sker der det, at Valentinus og Markion, de bliver til forfærdelige kættere, men det er de jo ikke i deres egen tid. I deres egen tid, der havde de velfungerende kirker, menigheder, templer, salmeskrivere, samfund. Men deres, hvad kan man sige, minde bliver slettet, men deres betydning er faktisk større, end man skulle tro, fordi Jesus og Paulus, de havde nemlig Gud som Abrahams Gud, der ville forløse sit folk, jøderne, og for Paulus, der er det noget, han skal finde ud af, hvordan det så også kan inkludere hedningene, og synden, det er noget, der havde grebet verden, og Kristus sejr var en sejr over døden, osv. Men det er stadig en jødisk fortælling om deres synd og deres Gud, den bedste af alle guderne. Men for de her græske tænkere, så på grund af blandt andet Valentinus og Markion, så var der altså sket det, at Gud nu var ikke etnisk. Det var også det, du var inde på. Det er ikke kun jødernes Gud mere. Han er alles Gud. Han er også ahistorisk, fordi han er uforanderlig. Så det kan ikke være rigtigt, at han på et eller andet tidspunkt så ud på en anden måde, eller at han har udviklet sig. Det er der ingen kristne, der vil gå med til, at Gud har udviklet sig.
Men det er jo bare en vild ting, at man på relativt kort tid får skabt et begreb om en Gud, som er alt og er perfekt og er det hele.
Det er vildt.
Altså, han bliver morfet. Det er jo alle guderne. Det er jo al naturen. Det hele.
Det er hele muligheden.
Ned til en form for karakter, ikke?
Jo, og igen, det er en idé, vi kan spore i græsk filosofi meget mere end i jødisk filosofi. Og det er også derfor, at han bliver også en filosofiens gud. Altså, det vil sige, at Guds budskab bliver også perfekt viden og om verdens sande tilstand. Det er allerede i gang i sådan den græske jødedom på det tidspunkt. Det er det, filerne i Alexandria, han er i gang i at prøve at få den græske filosofi til at passe sammen med det gamle testamente. Og det viser sig, at alt andet er falsk, altså også og forkert og materialistisk og forgængelig. Så man kan sige, at de her græske tænkere, de havde koblet sig på den her idé, Paulus skriver om, med at kødet er synd. Det er nemlig en græsk idé, så den passede godt til dem. Og så tolker de også hans sejr som en sejr over både forgængeligheden og synden. Hvis vi bliver i 1. Korintherbrev, kapitel 15. Kristus skal være konge, indtil Gud får lagt alle fjender under hans fødder, som den sidste fjende tilintetgøres døden, for alt har han lagt under hans fødder. Og når det hedder, at alt er underlagt, er det klart, at undtaget er Gud, der har lagt alt under ham. Og når så alt er underlagt ham, skal også synden selv underlægge sig under ham, som har lagt alt under ham, for at Gud kan være alt i alle.
At både døden og synden, skal det forstås som karakterer her?
Det er jo nemlig det mere bliver, og der kan du høre, det der, hvor det begynder at passe sammen med den her lidt mere gnostiske tanke, om at de er aktører i sig selv. Men samtidig har vi at gøre med en perfekt Gud, så derfor kommer det her æon-begreb, som er sådan nogle emanationer af Gud, som fordi de kommer væk fra ham, bliver uafhængige og derved syndige.
Wow.
Ja, det er vildt. En af de største kristne tænkere i det 3. århundrede, og nok den første, der forsøgte at lave endelig en samlet teologi, kan man sige, der prøvede at få det hele til at hænge sammen, det var Origenes. Han levede fra 185 til 254, og han tog fat i det her spørgsmål igen. Hvordan kunne Gud være perfekt, når der var synd og ondskab i verden, som Gud jo har skabt?
Og det synes jeg er et fuldstændig rimeligt spørgsmål.
Det er et rimeligt spørgsmål, og hans svar er fascinerende. Fordi han slår fast, selvfølgelig, Gud må være uforanderlig. Der er vi altså nu. Nu er vi bare i en græsk verden. Gud er uforanderlig. Men hans skabelse har også derfor altid været der. Han skabte alle verdens væsener i deres åndelige kroppe, altså også dig og mig, fra begyndelsen. Og der er en åndelig kroppe, der bruger han det her udtryk fra Paulus. Så det vil sige, for Origenes, så har vi altid været her. Men på et tidspunkt begyndte alle de her skabninger at synde. Og hvordan gjorde de det? Jo, fordi Gud er jo uforanderlig. Det er hans natur. Men det vil så også filosofisk sige, at alt, der ikke er Gud, er foranderligt. Og det vil så sige, at hans skabninger, de fik fri vilje. Det er centralt for Origenes, at han har skabt hele verden, alle de her forskellige entiteter, så ledte den til, at du kan forestille dig sådan en perfekt Gud i et univers, som bare sådan noget lys, og så de her lysende entiteter væk på. Så er der nogen, der vendte sig måske lidt væk fra Gud, og så nogle andre lidt mere og lidt mere. Og det, der til sidst var, det var nærmest sådan et hierarki, kan man sige, hvor der er noget, der er tættest på Gud, og noget, der er meget, meget langt væk. Så alt efter, hvor langt væk noget er fra Gud, har du ligesom, du ved, engle tættest, så mennesker, dyr, og så dæmoner er længst væk, helvede meget, meget, meget langt væk. Og alle Guds skabninger på nær en har afstand til Gud. Gæt selv, hvad for en af hans skabninger, der ikke har nogen afstand til Gud. Der var nemlig en skabning, der vendte sig mod ham af egen fri vilje og smeltede sammen med Logos. Hvem tror du, det var?
Jesus.
Det var nemlig Jesus.
Det vil sige, at Gud har skabt alt.
Han har skabt alt, og vi er så blevet født på forskellige tidspunkter og alt muligt, men det handler om en ret fantastisk opfindelse her for Origenes. Kødet er Guds meget nådige skabelse, sådan så at vi kan leve og erfare og selv vende os tilbage mod Gud i vores liv. Så vi har simpelthen fået en verden af en slags skole, som alt efter hvor langt væk vi har vendt os fra Gud, får vi lov til at leve det her liv og erkende, sådan så vi kan vende os tilbage til ham.
Jeg har jo mest af alt lyst til bare at lave en monteret sammensætning af det her med Origenes og så Big Bang.
Ja, fuldstændig. Altså det er et ret elegant billede, og så er der noget ret fantastisk ved det, fordi i Origenes billede, så er ondskabens problem faktisk løst. Der er ikke ondskab, der er kun forskellige afstande til Gud. Han har skabt os alle sammen.
Så det vil sige, desto længere man kommer væk...
Yes, og desto længere væk man kommer, desto mere bliver ens kødelige eksistens også svær. Altså fordi man har meget, man skal vende sig meget tilbage mod Gud. Gud elsker alle sjæle lige meget i det her billede. Der er ikke nogen evig fordømmelse i det, hvilket der jo vitterligt er i kristendommen. Fordi det vil jo indikere, at Gud han havde fejlet. Altså, Gud smider ikke nogen væk. Han er jo perfekt, så han placerer dem der, han placerer os der i kosmos, hvor vi kan bevæge os tilbage mod ham. Og det, der er radikalt her også, det er, at Jesus, han frelser os, men ikke ved et offer. Der er ikke nogen gæld, der skal betales. Der er ikke noget blod, der skal spildes for vores skyld. Jesus, han dør som et slags eksempel. Han er et pædagogisk øjeblik. Han er simpelthen noget, der kan vise os, hvad der kan ske, hvis man vender sig mod Gud og smelter ind sammen med Logos, som det hedder.
Men det sidestiller vel ikke Jesus med Gud så?
Nej, det gør det jo stadig ikke, fordi han er stadig en del af Guds skabelse. Jesus er ikke, det var også det, der gjorde, at Origenes han røg i svinget senere. Det er jo netop, at det var den her, og så en anden ting, vi kommer til. Det var netop det her med, at Jesus er anderledes. Altså han er en af hans mange skabninger. Og for Origenes, der er det sådan, at helvedes ild, det er ens egen samvittigheds pinsler, hvilket lyder ret moderne. Og mørket, som der bliver talt om, som man sidder fast i, det er uvidenheden. Det er igen det her med uvidenhed og visdom. Og ifølge hans idé, så kommer hele skaberværket til sidst tilbage. Hele skaberværket skal frelses. Selv djævlen finder til sidst tilbage til Gud i det her billede, hvilket man må sige er ret smukt, Lauke, ikke?
Jo, det synes jeg da. Altså, og jeg tænker sådan rent, altså hvis man skulle lave en videnskabelig fortælling af, hvordan verden er skabt, synes jeg, der er mange paralleller til det her.
Jamen, altså prøv at tænk dig, hvis det her havde været kristendommens teologi. Altså forestil dig, hvis det havde været den fortælling, der havde vundet, og Origenes var altså ikke en hvem som helst. Det var meget, meget, meget afgørende. Han var meget afgørende for udviklingen af sådan noget som treenigheden, sådan noget med forståelsen af Bibelen, hvordan man skulle læse det gamle testamente. Han var som sagt den første, der skrev en stor sammenhængende teologi i 4 bind. Så hans udvikling for, eller hans betydning for kirkens udvikling er gigantisk. Men forestil dig, hvis det havde været den endelige teologi, at hvis du så nogen, der var dårligere stillet eller opførte sig forfærdeligt, så var de på vej i deres bevægelse tilbage mod Gud. Altså, de var lige så meget Guds skabning, som du selv var. Gud ville til sidst ende med, at selv djævlen ville komme tilbage til ham. Og det var den anden ting, der selvfølgelig gjorde, at han blev fordømt senere. Han blev forfulgt, mens han levede, døde af det, og blev efter 300 år erklæret for kætter. Og så blev det her simpelthen bare smidt ud.
Det er nærmest symbolsk i sig selv, ikke? Altså, at så rører han bare længere og længere væk. Det synes jeg er lidt synd. Jeg synes, det er enormt interessant at høre om. Men det er bare en vild tanke, at det her kunne faktisk også have været noget af det, som havde været kristendommen i dag.
Ja, altså det er jo vildt, fordi det er et helt andet billede af synden. Det er ikke synden som noget, der gør os værre, eller du ved, som ligger som en sygdom i os. Det er simpelthen bare et sådan ret smukt, hierarkisk billede af, hvor langt eller tæt vi er på det, der er uundgåeligt, at vi til sidst, eventuelt efter mange liv, kommer tilbage igen til Gud, ikke?
Helt vildt. Og har du flere kaniner, du vil have op af hatten?
Den kommer her til sidst, fordi vi er jo ikke kommet hjem endnu.
Nej, vi skal jo helt hen til endestationen. Jeg kan jo ikke min origine så godt, så jeg må tage mig til en anden person, som du efterhånden har introduceret mig til nogle gange, Christian. Og hvis vi fortsætter med Paulus og hans kapitel 15 i 1. Korintherbrev, så har han først en lang fabulering om, at Jesus er død for at frelse os for vores synder. Og så har han genopstået og dermed besejret døden. Og det er så selvfølgelig kun for dem, der tror på Gud gennem Jesus Kristus. Men nu har vi jo lavet den her lange række for at gennemgå syndens udvikling. Så hvorfor bliver Paulus så forhippet på at skulle besejre døden? Altså, hvor opstår den idé? Og han afslutter hele kapitel 15, hvor der står:
Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Dødens brød er synden, og syndens kraft er loven. Men gudske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus.
Og jeg kan bare ikke forstå koblingen, Christian. Hvordan bliver en sejr over døden en sejr over synden? Hvorfor bliver det vigtigt at understrege for Paulus?
Jamen det er jo fordi, at for Paulus, der er han stadig i en totalt jødisk sammenhæng. Han læner sig op af de her billeder fra Ezekiel og fra Daniel på, at jøderne nu skal leve for evigt i det her mytiske Israel, det her metafysiske Israel, som jo ikke mere bare er et folk. Det har vi lige fået en masse eksempler på i Romerbrevet. Og det vil sige, at det, der er straffen for alle andre, som vi fik ved Adam, det er, at vi skal dø. Og det vil sige, jamen hvis vi sejrer over synden ved at blive tilgivet, fordi vi tror, så sejrer vi også over døden, og så er det nu et i vores nye åndelige kroppe, at vi skal leve for evigt.
Men hvad er vigtigst? Er det sejren over døden, eller sejren over synden? Er det egentlig ikke for at besejre synden, og så det sker så fordi, at vi har besejret døden, så kommer det som en i gåseøjne sidegevinst, eller hvad?
Nej, jeg tror nærmest, at jeg skal tænke det omvendt.
Okay.
Fordi at det er synden, der skal besejres, og når den er besejret, så besejrer vi også døden.
Så er der interesseret i at besejre synden?
Ja, det kan du sige. Det er jo den, der skal tilgives. Det er den, der skal eftergives. Men den, man skal forløses fra.
Så han er ikke nødvendigvis interesseret i evigt liv?
Jo, men det er konklusionen. Det er konsekvensen af det. Og det er det, som Jesus nu har bevist. Fordi han jo er stået op fra de døde. Så det, der har han fået beviset på, at nu er det sat i gang. Jeg forstår godt, du stusser ved det. Det er jo det, der blev centralt. Også senere, hvor at det som sagt ikke gik, som Paulus havde forestillet sig, men hvor at ideen om helvede mere og mere blev udviklet, som vi har talt om, som noget, man blev fanget i. Altså det der med, at det evige liv blev begyndt pludselig at blive betydet, at man var med Kristus, altså i himlen osv. osv. Og det endte jo heller ikke med Origenes tanke, at det bare handlede om, at man skulle forstå, hvor man var, og frelsen endte ikke med at være for alle. Sådan er det altså ikke i kristendommen. Og helvede var ikke bare selvpineri, så man kan sige, hvis vi skal se, hvordan de her idéer blev tolket, så tabte i Origenes udlægning. Men spørgsmålet er jo så, hvem der vandt, Lauke?
Ja.
Og her kommer vi til en anden af mine, jeg ved ikke, om man kan sige helte, men en af dem, jeg altså virkelig holder af at læse, og det er Augustin. Ham har jeg været inde på før. Han er nok den vigtigste kirkefader overhovedet, den vigtigste teolog efter Paulus, vil jeg mene. Han blev født i 354, så det er lige 100 år efter i Nordafrika, efter at det romerske rige, altså det var begyndt at blive kristen. Nu var kirken blevet magten, og alle de her forskellige holdninger, alle de her forskellige vilde tolkninger, de nyttede ligesom ikke. Så det var ligesom efter, at man begyndte at slå ned på det og klæde nogen for kætter og så videre. Augustin, han var ikke selv vokset op som kristen, men han var som ung manikæer, som er en anden gnostisk sekt, altså dem her, der mener, at verden er ond, og Gud er god og er et andet sted. Og han blev så omvendt til kristendommen, og så prøvede han at finde ud af, hvorfor han dog havde syndet i så mange år, hvad der dog kunne få ham til ikke at være kristen i alle de år, han var det. Og så skrev han sine bekendelser, hvor han er hudløst ærlig om, at han ledte efter frelse alle de forkerte steder, kan man sige, i anerkendelse, i druk, i sex, i kærlighed mellem to mennesker, altså i synden. Og Augustin, han tænker virkelig tilbage på det her, og går tilbage til Paulus og hans billede af, at synden kom ind i verden med Adam. Og for Augustin, som forbander sig selv væk, og er helt utrolig hård ved sig selv, altså det er heftig litteratur, det her, så er det simpelthen det, at med Adam, så går der noget i stykker. Der går noget i stykker derinde for evigt. Og mennesket får for altid skilt følelse og tanke ad. Og det ender med jo altså at være måske også noget af det første eksistentialisme, vi har. Det, vi vil, Lauke, det er ikke det, vi ved, vi burde ville. Altså, det er simpelthen kapitel 7 i Romerbrevet, hvor at Paulus kommer med det her eksempel på den forvirrede og siger...
Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udfør det gode kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig.
Det er jo et uhyggeligt billede. Og det er det, som Augustin, han virkelig tager alvorligt. Der er ikke noget med, at vi alle sammen skal frelses.
Nej, og man kan vel ikke gøre noget ved det som sådan der?
Nej, det er det. Vi søger synden, fordi vi ved det, selvom vi ved, at det er forkert. Så det er altså tanken og følelserne, der er blevet skilt ad. Og for Augustin bliver det et billede på, at der er noget galt. Han begynder at skrive om, at før Adams synd, så var sex, altså reproduktion, den var uden lyst. Det, hvilket lyder lidt kedeligt. Fordi lyst, det er jo følelse. Det er ren følelse. Der er ikke nogen tanke. Man har lyst til at gå i seng og alt muligt.
Det vil sige, følelser bliver synd?
Ja, det er jo det. Det er lige på, de bliver kødelige og synd. Og da Adam, han valgte at gøre det, som Gud sagde, han ikke måtte, så blev hans indre kerne ligesom slået i stykker. Så før faldet, så var vores kønsorganer kontrolleret af viljen. Det vil sige, hele samlejet, det var sådan noget med, nu skal vi lave et barn. 1, 2, 3, så altså han taler simpelthen om, at så kunne man få den op at stå ved at tænke over det, og det var ikke noget, der skulle lyst. Man havde ikke brug for lysten. Det gjorde man bare lige.
Ja.
Og efter syndefaldet, så skete den, altså blev slået noget i stykker ind i mennesket, og nu er hvert eneste spædbarn skabt ved denne her syndige handling. På nær et spædbarn, Lauke, som sjovt nok ikke havde nogen menneskefar.
Nej. Kan jeg vide, man, hvem det er?
Kan jeg vide, man, hvem? Og derfor er Augustins tese, så er synden i alle. Altså, fordi vi er lavet af synden, så er synden i os allerede som spæde. Vi er grene ud af det træ. Og det er altså Augustin, der formulerer den her originale synd, som er Adams syndefaldet, og med ham, altså arvesynden, en syndig natur. Det er simpelthen ham, der kommer med det. Den sidder i mennesket. Mennesket har en syndig natur. Det betyder simpelthen, at vores væsen, vores grundessens, er syndigt.
Og det er fair nok. Men ud fra det, du har beskrevet, så lyder det virkelig også, undskyld med danske, røvsygt. Altså, så vil jeg da hellere være syndig.
Ja, det kan du sige. Augustin, han vendte den om og sagde, det er derfor, verden er sådan et rodelauke. Fordi vi alle sammen skabt af sådan en... Det er virkelig hans billede, en syndig klump af ler. Vi er alle sammen skabt af den her syndige klump. Så frelsen må være... Altså, og du kan se, hvordan det ødelægger verden, ikke? Det kan du vælge at tage de briller på. Se, hvordan alle opfører sig dårligt. Så frelsen er at blive som Jesus, som jo, at det er igen en viderebygning på Paulus, er uden synd. Og det er derfor, at en af de nådegaver, vi har fået, det er dåben. Og det er derfor, spædbørn skal simpelthen døbes, for ellers så ryger de i helvede, før de har gjort noget som helst. Så spørgsmålet fra Augustin bliver ikke, hvorfor kan Gud dog finde på at dømme nogen, selv spædbørn, til et evigt helvede? Altså, hvorfor lader han nogen være onde? Hvorfor lader Gud synden eksistere, sådan så folk kan ryge i helvede? Fordi i Augustins logik, så er vi alle sammen af den syndige klump. Alle fortjener fordømmelse og evig lidelse, så spørgsmålet hos Augustin bliver omvendt. Hvordan i alverden kan Gud dog finde på at frelse nogen overhovedet?
Ah, det er sjovt tænkt.
Ja.
Det kan jeg godt lide.
Og svaret vil du elske. Svaret på denne her gåde er, det ved kun Gud.
Ej, det er også irriterende svar.
Er det irriterende, ikke? Guds grunde er skjulte, de er okulte, siger han. Hans, du ved, Guds veje er uransagelige.
Ja, ja, ja.
Så hele pointen er, at nåden, det er det, vi også har i protestantismen, som det her uforståelige, der pludselig bryder ind i verden og frelser os, det er der ingen måde at forstå. Det er simpelthen noget, Gud gør. Han skriver, hans veje er nåde og sandhed. Hans nåde er aldrig uretfærdig, og hans dom er aldrig ond. Så det kan godt være, vi ikke kan forstå, hvordan han er det. Men hvad er det så, vi bliver nødt til? Så bliver vi nødt til at tro.
Men er det ikke tilbage til Paulus, om han snakker om visdom, og vi ikke kan se Guds visdom?
Det er lige præcis sådan, det bliver tolket. Hvor Paulus nok er ved at forklare nogle mennesker, der aldrig har hørt om de her idéer, hvorfor de aldrig har hørt om dem. Igen, det er lejlighedsbreve. Så er det lige præcis tilbage til den der visdom, altså forståelse, den der guddommelige visdom, og den eneste, der forstår det Gud. Grundpræmisset her er, jamen vi kan ikke forstå det. Altså det er lidt tilbage til Jobs bog på en måde.
Ja.
Hvem er du at stille det spørgsmål? Og derefter så slår Augustinus fast, at helvede er for evigt, for der står for evigt, at Gud har designet det, så ormen aldrig vil dø, og ilden aldrig vil gå ud. Og han slår fuldstændig klart fast, at langt de fleste mennesker, Lauke, de vil lide for evigt.
Så for at citere en kollega på kanalen, så er det ikke måske for evigt, det er for evigt.
Det er for evigt, kan man sige.
Hvordan får vi så for evigt lagt synden ned her?
Ja, nu ser vi her til sidst synden dukke op i al sin grove, voldsomme fremtoning her. Sådan som vi, dig og mig, men også sådan som ChatGPT kender den. Her har vi arvesynden, vi har den menneskelige syndige natur, og vi er altså gået fra en animistisk idé om urenhed og handlinger mod Gudens lov til en forklaring på spørgsmålet, hvorfor har Gud skuffet og taget sit lovede land fra os, til en spekulation af, hvilken gæld vi kan betale tilbage for at komme ind i Guds varme igen og få vores land, til en erkendelse af, at ja, den straf den bliver sgu ved gennem århundrederne, og jøderne de får ikke deres land tilbage, og profetier de er nu hundredvis af år. Og dermed kommer vi op til en konklusion om, at synden må være dybere, større, længere end man kunne formidle, og Jesus, han kommer og forløser den store gæld, Paulus han jubler, det er fantastisk, og så de følgende generationers erkendelse af, nej ho, verden er endnu ikke blevet frelst, trods Paulus ord, så hvad mente Paulus egentlig? Så får vi de filosofiske systemer, de kommer til en evig Gud, der forholder sig til en falden, materialistisk og syndig verden, der nok skal frelses en dag, men stadig ikke er blevet det, på grund af en synd, der nu var metafysisk, tidsløs og svært definerbar som en tilstedeværelse gennem hele skabningen. Og så ender vi altså her med Origenes og med Augustin,
ja,
hvor vi finder to store billeder af synd.
Men Christian, er der nogen af dem her i en kristen forståelse, og også hvordan vi forstår kristendom i dag, der vil påstå, at Paulus tog fejl?
Nej, der er han den vigtigste. Og det vil sige, at det er livsvigtigt for kristendommen, altså for den selvforståelse, at kunne fortolke Paulus, så han giver mening. Så det er noget, man bliver ved med at forsøge at gøre. Det er jo et godt bud, fordi det fortsætter jo. Vi har jo Luther senere. Han fortsætter, synden udvikler sig igen til en protestantisk idé om, at man ikke engang kan, du ved, bekende sig til sin præst og komme videre. Men vi stopper lige her med to billeder, som sagt, Origenes og Augustin. Og det, man må sige, det er jo, at et af de to billeder vandt. For Origenes, der var synden en vende sig bort fra Gud. Skabningen er, altså verden er sådan en skole, hvor vi alle skal lære sandheden, for til sidst at komme tilbage til Gud, hvor alle frelses til sidst, selv djævlen, hvor synden er de handlinger, vi gør, når vi ikke ved bedre.
Det er da smukt.
Det er vildt smukt. Det vi i stedet for fik, det var Augustinus, og for ham er synden som en sygdom, det er en fejl i vores DNA, der gør, at vi alle handler syndigt, og derfor vil langt de fleste af os ende i evighed, i helvede, og Gud, han frelser kun ligesom nok, kan man sige, til at vise sin nåde. Den mirakuløse nåde, der gør ham så gavmild. Fordi, ved du hvad, ingen fortjener det. En anden måde at sige det på er sådan her, Lauge. For Origenes bliver selv djævlen frelst. For Augustin kommer selv spædbørn i helvede.
Hvordan kan det være Augustin, der vinder?
Jamen, Origenes han dør som kætter, og Augustins idéer bliver grundlaget først for katolicismen, senere for Luthers tanker, som sagt, om det syndige mennesker. Og det er derfor, vi kan sidde her i dag, dig og mig, Lauge. Vi er født syndere, det ved du godt. Ja. Hvis Gud frelser nogen af os, så er det et tegn på hans nåde. Og jeg håber med de her fem afsnit, at man kan forstå, at denne her helt basale kristne idé, det er en vild idé. Og den er på ingen måde logisk.
Og den er måske endda hele, i hvert fald et meget, meget, meget afgørende grundfundament for alt det, vi sidder og laver i dag.
Præcis. Uden denne her idé, intet behov for frelse. Uden behovet for frelse, ingen Kristus, ingen Jesus, ingen kristendom.
De fleste kender historien om den brændende busk, hvor Gud viste sig for Moses. Men hvordan kunne den brænde uden at forgå? Måske er der et virkelig godt svar på det. Lyt med i næste uge og hør et bud på en forklaring. Du kan høre det her afsnit endnu en gang, eller gå på opdagelse i nogle af de andre udsendelser. Det hele foregår inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauge Hendriksen og Christian Leth. Redaktør er Hanne Butz Jørgensen. Og mit navn er Karen Straarup.